Ovo je radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugum i s vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U emisiji između ostalog poslušajte. Bosna i Hercegovina ima veliku priliku da pristupi Evropskoj uniji, ali je treba iskoristiti jer ne znači da će ona vječno trajati. Davor Ivo Stier, hrvatski europarlamentarac, kaže.
Ali jasno je da za to treba biti jedna država koja pregovara sa Evropskom unijom. Bilo kakva intencija razbijanja te države, jasno da se protivi toj logici europeizacije. Ne samo u Bosni i Hercegovini, nego općenito prostora jugoistoka Evrope.
Aplikacija Digitalni farmer odnedavno je dostupna na engleskom jeziku, a 20-godišnji Kenan Mahmutagić iz Bosanske Gradiške, koji razvija tu aplikaciju, kaže.
Mogu da pogledaju korisne informacije o pesticidima i ostalim vrstama gnjojiva, onda mogu naravno da uz pomoć različitih funkcija saznaju kako bolje da uzgajaju svoje biljke, da prepoznaju uz pomoć AI tehnologije o kojoj bolesti i biljci radi na njihovim usjevima i mnogo drugih ostalih funkcija.
Prema rezultatima međunarodnog ocjenjivanja meda između 180 uzoraka iz 6 zemalja, najbolji med u Bosni i Hercegovini je iz Bužima, a na čelu porodičnog obrta je jedna žena.
Imamo preko 130 košnica, ono je da jako naporno, ali sve se stiže kad se organizira i uskladi sa vremenom. Imamo malo veće planove.
Ostanite sa nama. Davor Ivo Stier, hrvatski europarlamentarac, član Hrvatske demokratske zajednice i bivši ministar vanjskih poslova u ovoj zemlji, početkom oktobra je izabran na 5-godišnji mandat predsjedavajućeg delegacije Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo. O evropskoj perspektivi ove dvije zemlje sa Stierom je razgovarao Goran Katić.
Bosna i Hercegovina ima veliku priliku da pristupi Evropskoj uniji, ali je treba iskoristiti jer ne znači da će ona vječno trajati. To je između ostalog izjavio u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Davor Ivo Stier, šef delegacije Evropskog parlamenta za BiH i Kosovo. On je također ocijenio da BiH ne može napredovati na evropskom putu ukoliko su dominantne secesionističke politike, te da je najbolji odgovor ruskom utjecaju na Zapadnom Balkanu nastavak proširenja Evropske unije. Prema Stieru, posljednji izvještaj Evropske komisije je poticaj svima u BiH da nastave sa reformama.
Vrlo bitno je fokusirati se kako nakon odluke u 3. mjesecu Europskog vijeća da se otvore pregovori sa Bosnom i Hercegovinom, kako doći do prve međuvladine konferencije, a to je kada doista i ti pristupni pregovori i počinju. A za to je potrebno, kao što znate, imenovati glavnog pregovarača, odnosno pregovaračku strukturu.
Kako Stier pojašnjava, nakon toga slijedi izrada nacionalnog plana za usvajanje europskog zakonodavstva, pa usvajanje potrebnih reformi, između ostalog u oblasti pravosuđa i zaštite ličnih podataka. Ističe da je bitno da BiH na svom evropskom putu sačuva svoj teritorijalni integritet, te da tu nema mjesta bilo kakvoj secesionističkoj politici.
Razumije se, ne može jedna država napredovati na tom putu prema punopravnom članstvu u Europskoj uniji ukoliko bi prevladale ovakve neke secesionističke ne samo retorike nego i politike. Ali jasno je da za to treba biti jedna država koja pregovara sa Europskom unijom. Bilo kakva intencija razbijanja te države, jasno da se protivi toj logici europeizacije ne samo Bosne i Hercegovine, nego općenito prostora jugoistoka Europe.
Što se utjecaja Rusije na Balkanu tiče, Stier ocjenjuje da Moskva zloupotrebljava neriješena pitanja kako između država, tako i unutar država, da bi pokušala da destabilizuje njih, a samim time i Evropsku uniju. Ipak, dodaje da se protiv toga Unija bori revitalizacijom procesa proširenja. Kad su eurointegracije Kosova u pitanju, hrvatski političar naglašava da je vrlo važno primjenjivati obaveze preuzete u ranijim sporazumima, te da Evropska unija treba iskoristiti to što su Srbija i Kosovo potencijalne članice.
Ta implementacija uključuje, kao što znate, i formiranje zajednica općina, tamo gdje je većinsko srpsko stanovništvo na sjeveru Kosova, ali da dođe i do toga da Beograd ne blokira ili se ne suprotstavi i članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama, što ne traži naravno priznanje Kosova, ali da se ne protivi međunarodno, na primjer, članstvu u Vijeću Europe.
On je naglasio da se Bosna i Hercegovina i Kosovo nalazi na različitim tačkama na svom evropskom putu, jer BiH već ima status kandidata. Ipak, dodaje, tempo napretka i u krajnjoj liniji budućnost zemlje prvenstveno zavisi od odluka lidera u samoj Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Reforme za Evropu.
Finansiranje važnih projekata na osnovu ugovora o javno-privatnom partnerstvu uobičajena je praksa u zemljama Evropske unije i šire. Ovakav vid investiranja na prostorima Bosne i Hercegovine u samom je začetku, pa tako i u Brčko distriktu, gdje je do sada urađen svega jedan projekat. U toku je 9 različitih inicijativa na osnovu javno-privatnog partnerstva, a privatni partneri su iz Njemačke, zemalja regiona i domaći preduzetnici. Zoran Matkić.
Konzultant gradonačelnika Brčko distrikta Ismet Dedeić kaže da zahvaljujući javno-privatnom partnerstvu koje je uobičajeno u zemljama Europske unije i šire, moguće implementirati projekte koje lokalne zajednice same ne mogu isfinancirati.
U Brčko distriktu smo imali jedan projekt po sistemu javno-privatnog partnerstva, to je ovaj centar za hemodijalizu, što govori koliko je značajan taj pristup u investiranju infrastrukture i usluga, jer se pokazao kao vrlo uspješan i koristan za građane Brčko distrikta.
Dedeić dodaje da se ulaganja po osnovu javnog-privatnog partnerstva u najsuvremenijim zemljama svijeta kreću i do 85%.
Mislim da se to, taj način finansiranja mora aktivisati u Brčko distriktu i u Bosni i Hercegovini. I Srbija je u zadnje 2 godine potpisala preko 120 ugovora o sistemu javno-privatnog partnerstva i praktično i Beograd i mnogi gradovi postaju već javna gradilišta. U Hrvatskoj se ni jedna sportska dvorana nije od Rijeke preko Zagreba i dalje napravila vlastitim ili budžetskim sredstvima nego po sistemu javno-privatnog partnerstva. Znači trebamo ta iskustva svijeta poštovati, poznavati i normalno i ovdje implementirati.
Na području Brčkog distrikta do sada je pokrenuto 9 inicijativa koje predviđaju zajednička ulaganja ove lokalne zajednice i poduzetnika iz Njemačke, zemalja regiona i Brčkog distrikta.
Radi se o strateškim projektima, znači izgradnja centralnog grijanja u Brčkog distriktu za stanovništvo i privredu, izgradnja termoelektrane, s čime bi Brčko postalo energetski praktično neovisno, izgradnja javnih garaža u Brčkom, kao i izgradnja akvaparka i ove multifunkcionalne dvorane. Svi ti projekti, kad to saberemo, mislim ima, to je nešto što je već Skupština verifikovala i oni su sad u proceduri usvajanja i raspisivanja javnih poziva.
Uz nabrojano, vrijedno pomena je i planirana izgradnja onkološkog centra prijeko potrebnog Brčko distriktu. Sve ovo distrikt nije u stanju sam izgraditi ili bi ta izgradnja trajala 10 ljećima, ističe Dedeić.
Kad saberemo sve te inicijative i njihovo koštanje, otprilike radi se o 1,1 milijardu koje bi privatni investitori ulagali u Brčko distriktu izgradnje ovih objekata. Kad to uporedimo sa budžetom kapitalnim, koji je za ovih 24 godine iznosio svega 440 miliona, znači da bi se ova infrastruktura izgradila, trebalo bi nam 57 godina ovakav način finansiranja tih objekata ili slobodno reći da se teško bi se ikad izgradili.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Razvojna agencija grada Trebinja uspjela je da učestvuje u projektu inovativne komunikacije usmjerene na mala i srednja preduzeća. Projekat financira Evropska unija, želi se unaprijediti komunikacija institucija tokom podnošenja projekata vrijednosti 1,68 miliona eura. Sa članom projektnog tima Rankom Biberčićem razgovarao je Nebojša Kolak.
Najprije da kažem da se radi o projektu koji se realizuje u okviru programa Interreg Europe, koji naravno finansira Evropska unija, u kome do 2024. nisu mogle da učestvuju organizacije iz zemalja koje su kandidati za članstvo u Evropskoj uniji. Tako da je od 1. marta 2024. Razvojna agencija grada Trebinja dio tog projekta kao, kako se to službeno kaže, discovery partner. Na neki način može se tumačiti kao posmatrač, jer pratimo dešavanja i učimo iz iskustava projekta. Sam projekat nudi mogućnosti za upoznavanje sa mehanizmima i politikama koje doprinose unapređenju vidljivosti, a i same dostupnosti korištenja sredstava različitih EU i domaćih fondova za mala i srednja preduzeća. O čemu se radi? Gradovi i regije u svojim područjima, a i druge organizacije, mislim na međunarodne organizacije, nastoje obezbijediti sredstva i podršku finansiranju različitih poslovnih poduhvata koji su novi, rastu biznisa, inovacije, povećanje zaposlenosti, uključujući naravno i zapošljavanje teško zapošljivih kategorija i slično. U praksi, kada govorimo o apsorpciji tih sredstava, dešavaju se različite prepreke koje su vezane, na primjer, za samo razumijevanje poziva i postupka kako treba da se aplicira, ali se radi naravno i o nedostatku vještina koje bi omogućile bolje razumijevanje tog nekog jezika koji se koristi u tim pozivima, koji je tehnički, koristi izraze koji nisu razumljivi ljudima iz biznisa i potrebno im je obezbijediti tu vrstu podrške kako bi sve to išlo lakše. Cilj koji projekat želi postići je u stvari unapređenje komunikacije institucija prilikom objavljivanja poziva za podnošenje projekata, kako bi i ti biznisi sa manje razvijenim vještinama imali bolji pristup i kako bi lakše prolazili kroz to, da bi kao rezultat imali bolju apsorpciju tih sredstava i unapređenja u samom poslovnom sektoru.
Ko će te institucije obučavati? Ko će im pokazati put? Pretpostavljam da to upravo taj projekat reguliše.
Radi se o tome upravo i nije da toga nema nikako. Dakle, i naša agencija i razne druge ustanove i institucije u cijeloj Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj rade na tome, pokušavaju pomoći, ali je očigledno potreban neki sistemski pristup gdje bi se unaprijedili ti mehanizmi i politike koje sam prethodno pomenuo, a mi kroz ovaj projekat imamo priliku da vidimo kako se to radi u drugim zemljama. O projektu bi trebalo još reći da je vodeći partner regionalna agencija Svilup Umbrija iz regije Umbrija u Italiji. Tu su partneri iz 6 zemalja, iz Rumunije, Francuske, Slovenije, Ukrajine, Letonije i Irske. Te bitno je pomenuti da je vrijednost kompletnog projekta 1,68 miliona eura, a da razvojna agencija grada Trebinja naravno u svoje učešće od 20% učestvuje sa preko 65.000 eura.
Koji je to period, da ne kažem implementacije, nego sprovođenja u dijelu ovog projekta?
Projekat je počeo sa implementacijom u 1. marta 2023. godine, znači nakon godinu dana. Kao što sam pominjao, organizacije iz zemalja koje su kandidate za članstvo u Europskoj uniji su dobile priliku da se priključe, tako da smo počeli od 2024. godine, a krajnji rok za završetak projekta je kraj maja 2027. godine.
Govorio je Ranko Biberdžić, član projekta inovativne komunikacije usmjerene na mala i srednja preduzeća. Sa njim je razgovarao Nebojša Kolak.
Emisiju Na vratima Evrope slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
U nastavku ćemo o jednoj inovaciji. 20-godišnji Kenan Mahmutagić iz Bosanske Gradiške razvija aplikaciju Digitalni farmer. Ona je odnedavno dostupna i na engleskom jeziku. Njegov glavni cilj je globalni uspjeh sa vlastitim proizvodima za koje će pokušati da dobije i novac iz programa Europske unije, jer u BiH, kako kaže, nema takvih mogućnosti. Njegovu priču zabilježio je Arnes Grbešić.
Digitalni farmer je aplikacija koju, kako kaže Kenan Mahmutagić, razvija s ciljem modernizacije agrara. Zamišljena je da uz pomoć inovativnih tehnologija pomaže poljoprivrednicima u vođenju i drugim poslovima na gazdinstvima.
To je zapravo jedan, ajmo reći, farm management software koji nudi poljoprivrednicima mogućnost da prate vremenske prilike, da uz pomoć IoT tehnologije, Internet of Things tehnologije prate vlažno zemljišta na svojoj farmi, na svojim usjevima, temperaturu vazduha i na osnovu toga mogu imati informacije kako mogu da unaprijede svoje usjeve, dalje mogu da prate informacije o svojoj stoci, poput njihove kilaže, informacija kada su vakcinisane, ajmo reći jedan bilježnik koji se nekad vršio ručno u bilježnicu, sada je to na jedan način olakšano i digitalizovano.
Korisnici mogu i međusobno komunicirati.
Mogu da putem foruma raspravljaju sa drugim poljoprivrednicima o svojim problemima i dijele neka iskustva sa drugim poljoprivrednicima. Dalje mogu da imaju kalkulator gnjojiva gdje mogu da izračunaju potrebnu smjesu potrebnu za gnjojenje određene veličine njive. Mogu da pogledaju korisne informacije o pesticidima i ostalim vrstama gnjojiva. Onda mogu naravno da uz pomoć različitih funkcija saznaju kako bolje da uzgajaju svoje biljke, da prepoznaju uz pomoć AI tehnologije o kojoj bolesti i biljce radi na njihovim usjevima i mnogo drugih ostalih funkcija.
Aplikacija je razvijao i kao srednjoškolac. Za njih je dobijao školska i gradska priznanja u Gradišci. Sada je posvećen digitalnim rješenjima u poljoprivredi.
Samim time što živim u predjelu Lijevča polja, gdje je, ajmo reći, zemlja dosta plodna i dosta ljudi se bavi poljoprivrednicima, uvidio sam mogućnost da mladi poljoprivrednici trebaju jedno takvo rješenje za lakše vođenje svoje farme, ajmo reći, i olakšavanje svog poljoprivrednog života, jer dosta mladih danas gleda sve na telefonu da im je digitalno, a i kasnije i stariji, onda sam uvidio i da je stariji poljoprivrednik treba jedno takvo rješenje.
Odnedavno je digitalni farmer i na engleskom jeziku.
Znači, bio je dostupan u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj za preuzmanje, bio je prilagođen našim korisnicima i imao je nekih 1000 preuzmanja, tačnije 1000 korisnika koji su koristili aplikaciju, od toga je njih 300 aktivno koristilo aplikaciju. Samim time sam onda uvidio da puno veći potencijal digitalnih farmera ima na stranom tržištu, jer vi kada pravite softver, vas ništa ne ograničava da taj isti softver izvozite i da to rješenje ponudite cijelom svijetu. I tako sam došao na ideju da digitalnog farmera, koji je bio i najavljivan da će izaći na engleskom jeziku, prevedem na engleski jezik i samim time ga omogućim na globalnom tržištu. Isto tako je ideja da se digitalni farmer lokalizuje na još nekoliko jezika poput njemačkog i ostalih i da se izbaci i iOS verzija aplikacije koja je u izradi za iPhone mobilne uređaje.
Mahmut Agić se nada da će pronaći način da dobije podršku iz nekog od programa Europske unije za unapređenje svoje aplikacije.
Koje bi meni dalje olakšali, to jest omogućili sredstva gdje bi ja mogao da angažujem još nekoliko stručnjaka iz oblasti same poljoprivrede i iz oblasti IT sektora koji bi sa mnom zajedno radili na tom rješenju, jer vi aplikaciju do jedne mjere možete sami razvijati, a kasnije vam je potrebno tim ljudi koji bi radio na razvijanju samog tog rješenja. Tako da mi je to ideja pokušati pronaći neke investitore ili putem EU projekata da vidim koji su javni pozivi otvoreni, koji nude, ajmo reći, digitalizaciju poljoprivrede i da na par tih javnih poziva iz Europske unije apliciram i tako pokušam doći do sredstava koja bi mi omogućila daljnji razvoj ovoga rješenja.
Mogu li mladi tragati za domaćim fondovima? Ovako je na to odgovorio ovaj mladić.
Kod nas domaćih fondova za razvoj takvog rješenja nisam vidio nikakvu zainteresovanost i mogućnost takvih fondova da se kroz to nastavi dalje razvijanje aplikacije. Bilo je zainteresovanosti pojedinih ovdje lokalnih preduzeća koji su bili zainteresovani da samu aplikaciju imaju i oni neku korist u njoj i da, na primjer, ajmo reći, podrže tu ideju, mada to nije urodilo plodom.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, na vratima Evrope, emisija o evropskim integracijama.
Nacionalni park Drina Srebrenica osnovan je prije 5 godina. Ova lokacija prostire se na jugoistoku opštine Srebrenica i zauzima oko 8000 kvadratnih kilometara. Proteže se duž lijeve obale rijeke Drina, a zauzima značajan dio planina bogatim šumama, među kojima je najpoznatija Pančićeva omorika. Nacionalni park Drina Srebrenica ima niz aktivnosti, finansiranih sredstvima Europske unije i međunarodnih organizacija. Na drugoj obali rijeke Drine u Srbiji nalazi se Nacionalni park Tara, sa kojim je ostvarena značajna saradnja. Detaljnije će Sadik Salimović.
Kroz ove projekte obogaćena je turistička ponuda i nadomještava se sve ono što je Srebrenicu krasilo u vrijeme kada je ovdje bio razvijen banjski turizam. Banja Guber sada nije u funkciji, ali zato Nacionalni park Drina nudi niz drugih aktivnosti. Radomir Pavlović, direktor parka.
Ima preko 8000 kvadratnih kilometara, u svom dijelu gazduje jezerom Perišać, bijelim vodama, od sljedećeg godine će postojanje lovišta Sušca. U okviru njega nalazi se dva srednjovjekovna grada, Klocijavac i Đurđevac. Tu se nalazi u okviru nacionalnog parka bogato kulturno istorijsko naselje Stećaka.
Lokacija Bijele vode je čuveno lovište nastanjeno medvjedima i drugim divljim životinjama, ističe Pavlović.
On pruža mogućnosti nevjerovatne zato što se nalazi kanjon Drine koji je jedinstven u Europi takvog oblika, koji bi značajno doprinio razvoju turizma i opštine Srebrenica.
Ove godine šumski požari zahvatili su značajan dio nacionalnog parka Drina-Srebrenica. Bez značajnijih i investicija Europske unije neće se moći sanirati štete.
Mi smo ove godine nažalost imali požare koji su obuhvatili preko 10 hektara prostora na području Luke, Kruševa Dola i na području Starog grada. Radimo na sanaciji tih stvari, na neki način projekti koje razvijamo u okviru Republike Srpske i u međunarodnim okvirima da dođu neke veće investicije.
A te investicije IPA fondova i Europske unije iskoristili bi se za uređenje dječjeg parka.
Da bi na Bijele vodama napravili jedno dječje odmaralište gdje bi mogla djeca da imaju rekreativnu nastavu, a na neki način da se pomogne razvoj nacionalnog parka.
UNDP je bio veliki donator za aktivnosti koje realizuje Nacionalni park Drina, kaže Pavlović.
To su manji projekti, sada ulazimo u neke projekte IPA fondova, trenutno smo s njima uključeni u te projekte i na neki način, znači, mi imamo netaknutu prirodu koju možemo tek da planiramo neke razvojne kapacitete što su bitne za budućnost ovog dijela opštine Srebrenica.
Za sada ljubitelji prirode, lova ribolova i planinarenja imaju sve uslove za ugodan provod u Nacionalnom parku Drina.
Jedna od znamenitosti je Pančićeva morka koja je prisutna na našem prostoru i oblici, znači ljekobilja, šumski poduva i oblici, znači za lovu kao što je divokaza, medvjedi mogu ponovo da se razviju da to bude lovni turizam, znači mjesta za koja su pristupačna za turističke destinacije, za one koji vole prirodu, za one koji vole, znači, planinarenje, staze koje smo razvili od Plotjevca do Bijelih voda, od Bijelih voda do grada i dalje koji idu ka Bistričkom potoku, tu jedinstvene staze u našem nacionalnom parku i koje su interesantne za one koji vole, znači, pješačenje, koje vole taj rekreativni oblik turizma.
Novi prostorni plan Nacionalnog parka Drina-Srebrenica omogućit će i nove sadržaje, kaže za naš radio Radomir Pavlović, direktor Nacionalnog parka Drina-Srebrenica.
Treba dalje da radimo prostorni plan, da predvidimo mjesta na jezeru Peričac koja će biti za turizam, mjesta za kamping, mjesta za druge oblike razvoja turizma, pored same obale i to su mogućnosti, takva je klima, takvi su sadržaji koji su jedinstveni na ovom prostoru kao što nudi jezero Peričac. Znači tu je kanjon rijeke Drine, jedinstven takve prirode u Bosni i Hercegovini.
Preko puta jezera Peručac na rijeci Drini u Republici Srbiji je Nacionalni park Tara. Ova dva parka imaju izuzetnu saradnju.
Pomažemo jednim drugim u pomoć kad su pitanje neki problemi, ako se eventualno desi, kada su recimo sada bili požari, gdje su dolazili ljudi iz Srbije da nam pomognu. Mi zajedno možemo da pravimo, znači, projekte jedan i drugi nacionalni park koji su od interesa, jer je to u budućnosti predviđena kao jedna biosfera prirode koja može da se nastavi dalje kanjonom rijeke Drine do Tare, da zajedno učestvujemo u IPA fondovima i drugim fondovima preko granične saradnje koji su bitni i za opštinu Srebrenica.
Da bi se kompletirala turistička ponuda Srebrenice, neophodno je da se razviju i drugi turistički potencijali, napominje Radomir Pavlović.
Nevjerojatne su mogućnosti za lov, ribolov na rijeci Drini, na jezeru Peričac, zatim mogućnosti znači da uvežemo Arheološki muzej Skelani kao javnu ustanovu, nacionalni park, Banju Guber, koja također treba da bude jedan ključan projekat o kojem je već dugo vremena pričamo, za Srebrenicu, i na neki način da uvežemo sve te destinacije u turističku ponudu Srebrenice.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org.
Na peto međunarodno ocjenjivanje meda u Cazinu stiglo je 180 uzoraka iz 6 zemalja. Cijeli proces je obavljen po evropskim standardima i u saradnji sa certificiranim stručnjacima za senzorsko ocjenjivanje meda iz Slovenije. Prema rezultatima ovog ocjenjivanja, najbolji med u BiH ima Sebiha Kišmetović iz Bužima, a u regiji Toni Dukovi Sjeverne Makedonije, zabilježila Azra Bajrić.
Mada su žene angažirane u pčelarstvu, rijetke su one koje su na čelu svojih registriranih porodičnih obrta. Sebihi Kišmetović iz Bužima, pčelarstvo je 10 godina osnovno zanimanje, a njen Kestenov med proglašen je najboljim i u Unsko-sanskom kantonu i u cijeloj Bosni i Hercegovini nakon 5. međunarodnog ocjenjivanja meda.
Radimo ja i moj suprug, imamo preko 130 košnica, ono je da jako naporno, ali sve se stiže kad se organizira i uskladi sa vremenom. Imamo malo veće planove.
Osvojenim priznanjima zadovoljni su i ostali pčelari, jer su dobili potvrdu isplativosti svog truda. Ismet Ćoralić iz Cazina i Senad Hođić iz Tuzle.
Poseban je to osjećaj kad kontroluše to, sve hemijske analize vrše. Nakon 20 godina, osim prve šampionske titule, i sretan sam zbog toga.
Promovišemo med i dajemo na takmičenje, znači na ocjenu kvaliteta, i mislim da je vrlo značajno da med šaljemo na ove ocjene kvaliteta i dobijamo medalje i priznanja radi provjere kvaliteta meda.
Ocjenjivanje je organizirano u suradnji sa certificiranim stručnjacima za senzorsko ocjenjivanje meda iz Slovenije i uz podršku Saveza pčelara Unsko-sanskog kantona. Hazim Hođić, zamjenik predsjednika Saveza pčelara Unsko-sanskog kantona.
I mi radimo to po standardima Evropske unije. Nama to su Slovenci, stručnjaci za senzorsko i organoleptičko ocjenjivanje dolaze ovdje kod nas, oni to rade. Imamo znači i naše pčela dodamo pa se oni obučavaju u tome. Imamo određeni program gdje se u toku ocjenjivanja odmah slažu rezultati. Čim se završi zadnja tegla koja se tamo pregleda i ocjenjuje, odmah imamo rezultate, dakle program koji su opet Slovenci dali. Pratimo te trendove.
Ocijenjeno je 5 vrsta meda: Bagrem, Livada, Lipa, Kesten i Šumski. Nataša Lilek, članica ocjenjivačke komisije, koja iza sebe ima 10 godina rada u sličnim komisijama širom Europe.
Tako da imamo prilagojeno lestvicu ocjenjivanja tako kako da ispitujemo senzorski kvalitet meda. Uzorki koju dođu, organizatori pripreme i onda senzorička komisija, brez da zna ime i prezime pčelarja, ocjeni izgled uzorka, čistost, gledamo bistrost, barvo, naravno von i okus, i onda ono tipičnost za določeno sorto meda i opstojnost arome.
Melisa Oraščanin, članica komisije, docentica na Biotehničkom fakultetu u Bihaću.
Pčelari su prepoznali u stvari sami značaj tog senzornog ocjenjivanja, a ono što smo potvrdili i u dosadašnjim godinama i kroz određena istraživanja, ono je da smo dokazali u stvari da je med sa našeg područja, sa našeg kantona, a i šire, znači izrazito visokog kvaliteta i znači dobrih tih senzornih karakteristika.
Svečana završnica i dodjela medalja i pehara bila je prilika za novu promociju kvalitetnog meda proizvedenog širom Bosne i Hercegovine i regije, a prvenstveno brendiranog Kestenovog meda. Profesor Mithat Jašić iz Tuzle.
Cijela Bosna i Hercegovina može biti ponosna na Cazin. To je jedna vrlo moćna, najmoćnija pčelarska organizacija u BiH, broji preko 200 članova, a druga strana, Cazin je prepoznatljiv po medu od Kestena u području cijele Europe, mogu reći pogotovo ovog južne Europe, prepoznatljiv je.
Cijeli projekat će zacijelo mnogo doprinijeti promociji pčelarstva i afirmaciji proizvodnje meda. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum.